joskus sitä miettiä, että 8-4 työ voisi olla ihan hyväkin vaihtoehto, mutta en usko, että pystyisin siihen, koska tähän olen kasvanut tämmöiseen yrittäjyyden elämään.
Moikka, mä oon Metsäjoen Timo ja mä oon yrittäjyyden jäljillä. Tässä podcastissa meikäläinen kohtaa mielenkiintoisia yrittäjiä, joiden kanssa sukelletaan pintaa syvemmälle. Mä otan selvää, kuinka heistä tuli yrittäjiä ja miten he haluaisivat rohkaista työelämään siirtyviä nuoria. Tämän jakson vieraan kohdalla voin iloisesti todeta, että hän on tontuksi kasvanut jo lapsesta lähtien. Tämä yritys on ottanut myös melkoisia digiloikkia viimeisten vuosien aikana ja on muutenkin äärettömän globaali. Tervetuloa Santa Claus Officen eli joulupukin kammarin päätonttu Minttu Kariniemi Aula.
No kiitos.
Mun täytyy heti kysyä, kun sä olet päätonttu, niin kuinka tonttu Minttu sä oikeastaan olet?
No kyllähän mie oon. Ihan niin kuin pienestä pitäen tontuksi kasvanut, niin näinhän se on, että tonttu olen töissä ja vapaa-ajalla.
Aja Minttu meidät lyhyesti niin kuin historiasta nykypäivän sisään siihen, että mikä joulupukin kammari eli Santa Claus Office oikeastaan on?
No se on yritys, joka on perustettu vuonna 1992, eli ihan hetken päästä 30 vuotta, auki joka päivä ympäri vuoden, taitaa tulla kohta 11 000 päivää. Ja isäni Jarmo Kariniemi perusti yrityksen silloin 1992. Tarkoituksena ihan alusta asti on ollut se, että tarjotaan kaikille maailman ihmisille mahdollisuus tavata joulupukki ihan ilmaiseksi ympäri vuoden.
No mutta tuossa tulee heti sitten kysymys, että kun ilmaiseksi pääsee tapaamaan ja kuitenkin puhutaan yritystoiminnasta, niin kyllähän sen jotenkin täytyy rahaa myös tuottaa.
No tottahan toki ei raha puussa kasva. Kaikki vieraat, jotka joulupukin luona käy, niin valokuvataan ja videokuvataan nykypäivänä ja niitä valokuvia ja videoita on sitten mahdollista ostaa tapaamisen jälkeen. Ollaan siitä ehkä vähän nurinkurinen yritys, että annetaan elämys asiakkaalle tai meidän vieraalle ja sen jälkeen kysytään, että haluatko maksaa siitä, kun normaali elämässä ensin maksetaan pääsymaksu ja sitä kautta business tulee, mutta me ollaan tehty se toisin. Ja se tuntuu toimivan.
No, miltä se tuntuu sitten näin päätontun näkökulmasta, että toki se varmaan mieltä lämmittää, mutta tokihan koko ajan taustalla on ajatus siitä, että no toivottavasti nyt kävijä jotain ostaakin.
No tottahan toki, mutta kyllähän se niin kuin siihen on jotenkin kasvanut mukaan, kyllä se tuntuu hyvältä asialta, että annetaan se ilmaiseksi se mahdollisuus tavata joulupukki, joka on hyvän tahdon lähettiläs ja optimistinen mies, niin kyllähän minusta on hienoa, että liikeideaksi on tämmöinen alun perin valikoitunut.
Isäsi jäi vuonna 2015 sinun paikaltasi pois ja sinä tulit sitä jatkamaan. Oliko se sulle itsellesi selkeää, että sä halusit jatkaa isän jalanjäljissä vai joudutko sä ikään kuin siihen työhön, jossa sä nyt olet? 2015han teillä oli tämä iso konkurssiuhka, mutta oletko sä kasvanut vai kasvatettu päätontuksi?
Varmasti sekä, että sanotaan, että jossain vaiheessa siellä 20 tienoilla niin olin sitä mieltä vahvasti, että tähän firmaan en töihin jää. Olin sitä nähnyt ja mukavaa työtähän se oli, mutta olin sitä mieltä, että en siellä tule loppuelämäni viettämään, mutta niinhän siinä sitten kävi, että siihen jäi ja olen tällä hetkellä siitä kovin onnellinen, että sinne jäin, että oikein mukavaa työtä.
No mitenkä sitten tämä 2015, joka oli siis iso vuosi? Koska konkurssiuhka tosiaan silloin oli, mutta siitä selvittiin, niin haluatko ja pystytkö sä Minttu avaamaan vähän sitä puolta, että miten se homma meni?
No se kesä, se oli elokuun loppua ja se kesä oli aika hurjaa aikaa, mutta niin siitä selvittiin konkurssiuhka, mutta sitten tuli onneksi Lapin safarit pelastamaan tilannetta ja ostivat meistä osakeenemmistön ja minä jäin sitten vähemmistöosakkeiden omistajaksi ja oikein mukavasti meidän yhteistyö siitä sitten lähti. Oli minun 35-vuotispäivä, kun tämä homma selvisi ja sain siinä synttärilahjan sitten itsellenkin ja käytännössä se kuitenkin menee niin, että minä sitä paikkaa pyöritän ja Lapin safarit siellä sitten olkapäinä takana.
No miltä se tuntui siinä vaiheessa, kun perheyrityksestä tavallaan myydään osa pois?
Oli siinä haastetta ja joutui aika paljon tekemään töitä itsensä kanssa siinä, että jotenkin hyväksyy tilanteen, mutta kyllä niin kuin lopullinen fiilis, ja varsinkin nyt, kun näin korona-aikaan, niin olen kovin onnellinen, että en ole yksin omistamassa 100% yrityksestä.
Joulupukki, kun on todella globaali, niin kuinka paljon niin kuin globaalius määrittelee myös niin kuin tavallaan teidän päätöksiänne, että on varmasti asioita ja juttuja, joita pukki ei voi esimerkiksi sanoa tai tehdä?
No totta kai, kyllähän globaalius on tärkeä asia meidän työssä, että on asioita, johon joulupukki ei ota kantaa, politiikka, uskonto, tämmöisiä isompia asioita. Hän ei halua olla millään kannalla tämmöisissä isoissa tärkeissä asioissa, joka on totta kai hyvä asia, koska meidän vieraat tulee ihan ympäri maailmaa. 192 maata vuonna 2019, eli tosissaankin ihan ympäri maailman. Ja koska kuitenkin meidän perusperiaate on se, että tuodaan tämmöistä niin kuin suomalaista joulua meidän asiakkaille. Toki jos meidän vaikkapa intialainen asiakas sanoo, että kun hän tulee tapaamaan joulupukkia, niin se on niin kuin hän tapaisi yhden jumalan tai jotain tämmöistä. Eihän me aleta sitä kieltämään, että jokainen asiakas saa ajatella joulupukin niin kuin he itse haluavat, mutta että ei lähdetä sitä joulupukkia viemään mihinkään suuntaan, vaan että semmoinen keskitie yritetään löytää.
Teillä kun käy joulupukkia tapaamassa väkeä useista eri maista, niin millaista erilaista kulttuuriosaamista tai vuorovaikutusosaamista tällaisen ison paletin pyörittäminen oikeastaan vaatii?
Vaatii totta kai tosi paljon. Kielitaito on varmasti yksi niistä tärkeistä asioista. On hyvä, että puhuu enemmänkin kuin suomea tai englantia. Että esimerkiksi silloin, kun kiinalaiset isommin tuli Suomeen ja Rovaniemelle, niin kyllä me käytiin kiinalaisen kulttuurin kaikenlaisia koulutuksia, että ymmärretään meidän asiakkaita vähän paremmin. Ja sama oli myös silloin, kun venäläiset aikoinaan, niin sama homma. Silloin myös tarvittiin sitä ymmärrystä, että miksi asiakas käyttäytyy tällä tavalla.
Mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon, jos me ajatellaan, että meille tulee toisesta kulttuurista vieras käymään?
No sanotaan, että hymy toimii aina. Ihan sama, mistä päin maailmaa tulet, niin hymyillä pääsee jo pitkälle. Kun kuitenkin lopulta meidän työ on asiakaspalvelutyötä, niin ihan normaalit, kauniit käytöstavat ja hymy, kiitos, ole hyvä, päivää.
Niin, ja siinä on varmaan erona se, että harva tulee huonoin mielin pukkia tapaamaan.
Juuri näin, ja totta kai pyrimme myös siihen, että kun lähdetään, niin ollaan ihan yhtä hyvillä mieliä ja vielä pikkusen paremmalla tuulella, että todella harvinaista on se, että meille tullaan huonolla mielellä. Toki monta kertaa ollaan tavattu myös semmoisia tapaamisia on meidän vierailla ja joulupukilla, että vieras siis itku silmässä tulee ja lähtee, mutta ne on yleensä onnenkyyneliä, että viimein päästiin tapaamaan joulupukkia. Ja tämä on ollut lapsuuden haave ja semmoista kaikkia, niin on ne herkkiä hetki.
Tulee varmaan yrittäjällekin aika hyvä olo siitä.
No todellakin, kyllä tulee.
No mitenkä sitten, kun siellä eri kulttuurit myöskin törmää, väkisinkin, niin onko sattunut tai tapahtunut jotain semmoista, jotain ehkä kummallista tai erikoista? Pukillahan täytyy tietysti olla todella laaja yleissivistys ja tietämys kaikista kulttuureista.
Totta kai on vuosien varrella sattunut vaikka mitään, mutta en ehkä mene ihan niihin rajuimpiin hetkiin. Ei siellä joulupukin luona oikeastaan, siellä ei tapahdu semmoista isompaa, mutta sitten niissä hetkissä, kun meillä on pitkä jono joulupukin luokse ja siellä eri kulttuurit ja kansallisuudet jonottaa ja odottaa vuoroansa, niin siellä niissä hetkissä on aina välillä vähän kuumat tunteet, mutta hyvin niistä on selvitty ja turvamiehen avulla silloin, kun meillä on se kaikkeesta kiireen sesonkin, niin turvamiehiä, tai ei oikeastaan turvamiehiä, vaan turvatonttuja meillä sitten paikalla, ja heidän siellä paikalla olo jo riittää. Meillä oli muutama vuosi sitten italialainen perhe, joka oli tulossa joulupukkia tapaamaan, ja kävi semmoinen homma, että perheen nuorimmainen lapsi menehtyi sitten 2 viikkoa ennen kuin heidän piti tulla. Oli järjestetty tämmöinen vähän spessumpi tapaaminen, kun hän oli kuoleman sairas, mutta hänen viimeinen toive oli tavata joulupukki. Ja 2 viikkoa aikaisemmin, kun tosiaan heidän oli tarkoitus tänne tulla, niin hän menehtyi, mutta perhe sitten kuitenkin päätti tulla ja toivat tämän Maria-tyttösen kirjeen sitten joulupukille. Ja koko se tapaaminen oli varmasti minun työuran sanotaan isoin haaste jopa, että sai itsensä pysymään kasassa, koska se oli tosi surullista, mutta sen tapaamisen jälkeen joulupukki antoi mulle sen kirjeen. Ja se oli mulle tosi iso juttu. Mie laitoin sen kehyksiin ja se on minun toimiston seinällä muistuttamassa minua siitä, että kuinka hienoa työtä me tehdään ja kuinka paljon me annetaan ihmiselle toivoa ja semmoista mahtavaa fiilistä.
No millaista se on tehdä yritystä koskevia päätöksiä, kun teilläkin on toinen jalka kuitenkin koko ajan satumaailmassa ja toinen jalka sitten kuitenkin tässä maailmassa, mitä me nyt tällä hetkellä eletään?
Totta kai on ihan pakko joka ikistä asiaa, mitä bisneksen kannalta tehdään, niin täytyy miettiä sitä, että miten se istuu tähän joulupukin maailmaan.
Te olette kautta vuosia jo vieneet joulupukkia entistä enemmän myös verkkoon ja digimaailmaan. On ollut Instagram-livejä, erilaisia videoita, tonttuklubia ja ties mitä, niin kuinka iso merkitys digitaalisuudella teille on?
No kyllä se on nykypäivänä yksi meidän elinehdoista, että valokuvat ja videot, joita joulupukin kanssa otetaan, niin niitä ne on meidän nettisivulta ladattavissa, eli digimuodossa. Ja toki näin korona-aikaan sitten huhtikuussa 2020, kun koko maailma periaatteessa sulkeutui, niin joutui alkaa miettimään sitä, että mitenkä me nyt vielä edelleenkin pystytään tämä meidän arvolupaus, eli tavata joulupukki ympäri vuoden joka päivä, niin miten me pystytään se toteuttamaan, kun meidän ovet on kiinni. Ja silloin alettiin pitämään päivittäin somekanavissa ja YouTubessa live-tapaamisia, eli että mahdollisuus edelleen annettiin kaikille maailman ihmisille joulupukki tavata. Ja sitten sitä kautta myös sitten tuli tämmöinen videopuhelu, eli että on mahdollista joulupukille soittaa, tai joulupukki soittaa WhatsApp-puhelun tai Skypen tai Teamsin tai mitä näitä kaikkia nykypäivänä onkaan, niin sitä kautta meidän nettisivulta varataan aika ja maksetaan sinne, ja joulupukki sitten soittaa tiettyyn kellonaikaan tiettynä päivänä meidän asiakkaille ympäri maailman. Ja siellä on ollut kyllä hienoja hetkiä. Puhuin aikaisemmin niistä hetkistä, kun asiakas kohtaa joulupukin ja itku silmässä, kun on niin onnellinen, niin niitäkin on nähty siis myös näiden videopuheluiden kautta. Ja jotenkin se ihmisten iloisuus ja onnellisuus siitä, että on mahdollista tavata joulupukki ja joulupukki antaa toivoa, että kyllä tästä selvitään, niin hienoja hetkiä.
Voiko se digitaalinen toiminta koskaan korvata niin kuin tulevaisuudessa sen aidon kohtaamisen, jos vaikka VR-laseilla tai muilla uudenlaikaisella teknologialla pääsisi joulupukin kammari ihan kotoa käsin?
En usko, että se koskaan ihan kokonaan voi korvata. Sillähän totta kai sillä mahdollistetaan, että jos asut Filippiineillä ja et pääse tänne vaan mitenkään matkustamaan, niin totta kai se on mahdollistajana tämmöinen digitaaliaika joulupukin tapaamiseen, mutta kyllä minä väitän, että kuitenkin se kohtaaminen siellä kammarilla, niin kyllä se on korvaamaton. Että kyllä siihen tarvitaan kuitenkin se semmoinen ihmisten kohtaaminen ihan fyysisesti.
Eli vaikka maailma digitalisoituu, niin kohtaaminen ei vähene.
Juuri näin. Sanoit sen hienosti.
Jotain osaan minäkin.
Opiskelijan kysymys.
Yrityksenne on laaja ja koostuu monista osista. Kuinka haastavaa on näiden osien sujuva hallinta?
No juurikin tämä osien hallinta ja niiden yhdistäminen, niin se on sitä minun työtä, sitä kaikkeista syvintä ydintä, mitä minä teen. Eli että kaikki asiat, mitä meillä firmassa tehdään, tasapainoillaan sen sadun ja bisneksen välillä ja tehdään niitä päätöksiä sitä kautta. Se on minun työtä ja välillä vähän haastavaa, mutta todella iso ja tärkeä juttu.
No jos tässä nyt otetaan hypoteettinen tilanne, joku tulisi kysymään, että Minttu, millainen on sun työpäivä? Niin millainen se on?
No joka ikinen päivä on täysin erilainen. Tänään istun toimistossa koneella, mietin ensi joulun videopuheluiden aikatauluttamista. Huomenna olen asiakaspalvelupuolella töissä ja kohtaan meidän vieraita ja palvelen heitä.
Eli kahta samanlaista päivää ei ole?
Ei todellakaan, ei.
Mikä sulle, Minttu, yrittäjyydessä on parasta tai vastaavasti myös haastavinta?
No minun mielestä yrittäjyydessä on parasta se, että voit itse tehdä ne päätökset, että mitenkä asiat etenee. Ja jollain tasolla pystyt päättämään, että minkälaisessa aikataulussa töitä teet. Yrittäjyydessä haastavinta on ehdottomasti se sama asia, eli on aikatauluttaminen ja se oman aikataulun tekeminen. Joskus sitä miettii, että 8-4 työ voisi olla ihan hyväkin vaihtoehto, mutta en usko, että pystyisin siihen, koska tähän olen kasvanut tämmöiseen yrittäjyyden elämään.
Millaisia terveisiä sä haluaisit lähettää nuorille, jotka on valmistautumassa työelämään tai siirtymässä muihin jatko-opintoihin?
Opiskelkaa. Oppikaa uutta. Olkaa kiinnostuneita siitä, mitä teette, miten ootte. Ja rohkeasti ja iloisesti aina eteenpäin. Eikä jäähän murehtimaan sitä, jos joku meni pieleen, niin ei se haittaa. Huomenna on uusi hyvä päivä.
Kiitos Minttu Kariniemi-Aula, että pääset vieraksi Yrittäjyyden jäljillä -podcastiin.
Kiitos.